Martti Ahtisaaren tie Balkanilla. Voiko tällaisesta aiheesta nyt yleensäkään lähteä raamatutuntia pitämään? Itse asiassa on niin, että kun täällä tänään tästä aihepiiristä puhun, niin minulle on tullut niin paljon aineistoa käsiteltäväksi, esille otettavaksi, että tämän saman aihepiirin ääreltä olen puhumassa huomenna Tampereella ja ylihuomenna Seinäjoella ja näin edelleen 50 tilaisuutta eri puolilla ympäri maata tässä viikon sisällä. Ja kaikki raamattuopetukset tästä aihepiiristä tulevat olemaan erilaisia, ne eivät ollenkaan kopioita jäljentele toisiansa. Martti Ahtisaari on meitä suomalaisia Balkanin tapahtumiin nyt aivan erikoisella tavalla yhdistävä henkilö. Mutta samalla myöskin nämä tapahtumat itsessänsä, joissa Martti Ahtisaari on mukana. Siellä voisi olla joku toinen. Mutta siellä on nyt meidän Martti, niin kuin me sanomme. Ja nämä tapahtumat itsessänsä ovat sellaisia, että ne vaativat meitä pysähtymään Raamatun profetian äärellä, miettimään, onko tässä jo esimakua siitä, millä tavalla ilmestyskirjan petovalta ja sen johdossa oleva henkilö eräänä päivänä saavuttavat ne asemat ja sen suosion, joka Raamatun profetian mukaisesti niillä ja hänellä on oleva. Älä nyt kuitenkaan heti tässä alussa tee johtopäätöstä siitä, että tämän puhujan mielestä Martti Ahtisaari on pieni sarvi tai neljäs peto tai jotakin muuta tällaista. Mutta istu ja kuuntele ja ennen kaikkea katsele Raamatusta ja pohdiskele faktoja, mitä tuon esille. Istu ja kuuntele vakavalla, avoimella, vastaanottavalla, Jumalan hallitsemalla sydämellä. Minä uskon, että tästä aihepiiristä kaiken kaikkiaan täällä Helsingissä puuttuna, yhtä hyvin kuin muualla Suomessakin puuttuna, löytyy perustusta monenlaiseen vakavaan pohdiskeluun tässä ajassa, jossa me elämme. Otan Raamatusta tekstin, jota myöskin toivon, että itse seuraitaisi Raamattua mukanasi. Danielin kirjan 8. luku. Daniel 8. Aloitan jakeessa 19 olevalla yleisluontoisella, mutta hyvin tärkeällä aikaviitteellä. Ja sitten siirryn jakeeseen 23, josta luen edelleen jakeeseen 25. Daniel 8 ja 19 ja 23 25. Kuinka monella on Raamattu mukana? Nostatteko käteen Raamatun? Kiitoksia. Näyttäkää myöskin vierustoverille, jos hän ei ole varustettu Raamattu kirjalla. Tässä tilaisuudessa hyvä, että silmän kautta myöskin tämä Jumalan sanan viesti saavuttaa ihmisen mielen. Daniel 8 ja 19, 23, 25. Sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. Lyhyesti, mitä tämä jae meille sanoo. Lopun aika ei ollut vielä Danielin päivänä. Mutta 700 vuotta Danielin jälkeen, sinä helluntaipäivänä, kun kristillinen seurakunta syntyy, alkoi lopun aika. Seurakunnan historia 2000 vuotta elämää nyt täällä maan päällä on kaiken kaikkiaan aina ollut ja on oleva lopun aika. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen voitto Golgatalla, hänen nousemisensa kuolleista, hänen astumisensa hyväksyttynä isän oikealle puolelle, merkitsee loppua kaikelle pahalle. Saatana on vielä vauhdissansa, mutta hänen loppunsa on jo tullut. Saatanalla on vielä valtakunta, Mutta tämän valtakunnan loppu tuli 2000 vuotta sitten, kun Jeesus Kristus murskasi käärmeen pään ja samalla murskasi hallitsijan siitä valtakunnasta, joka on pahan valtakunta. Miksi me emme näe saatanaa sidottuna, miksi me emme näe saatanan valtakuntaa rajattuna johonkin pimeyden vankityrmään tänään johtuu siitä, että Jumala on sallinut tälle murskatulle käärmeelle määrätyt liikkumisvapaudet siihen saakka, kunnes tullaan tähän toiseen aika-osoitteelliseen todellisuuteen. Viimeinen vihan aika. Viimeinen vihan aika on aikajakso, joka alkaa vasta sen jälkeen, kun seurakunta, uuden liiton kansa, on temmattu tuuliin ja pilviin. Viimeinen vihan aika on osa lopun aikaa. Mutta lopun aika on enemmän kuin viimeinen vihan aika. Viimeinen vihan aika on pisimmältänsä vajaat 7 vuotta oleva aikajakso, jonka laskeminen alkaa vasta seurakunnan taivaaseen ottamisesta. Siis, mitä tahansa nyt luemme, muista mihin aikaan tämä teksti sijoittuu. Se sijoittuu aikaan, joka on Golgatan jälkeen, joka on ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Mutta se ei sijoitu aikaan, jolloin seurakunta on vielä täällä maan päällä, seurakunta on mennyt. Seurakunta on tuulissa ja pilvissä. Tapahtumat sijoittuvat antikristuksen aikaan. Nyt sitten jakeesta 23 eteenpäin. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä. Ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Pyhien kansa viittaa Israeliin. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monilla. Keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monilla. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänen museretaan. Ruhtinasten ruhtinas on Jeesus Kristus. Tämä rauhan tekijä nousee Jeesusta Kristusta vastaan ilman ihmiskättä hänen museretaan. Toisin sanoen Jumalan henkimaailma suoranaisesti tarttuu tähän kummalliseen henkilöön ja vie hänet hänen loppuunsa. Muista, tämä kaikki tapahtuu sen jälkeen, kun seurakunta on poissa. Mutta muista myöskin tässä, kuin alkumietteessä lausuttuna, kolmas ja viimeinen tärkeä huutomerkki totuus, ja se on tämä. Tulevat tapahtumat heittävät varjoa tähän hetkeen. Kenraaliharjoituksia on käynnissä. Nämä jakeet, jotka olemme lukeneet, viittaavat ensi iltaan. Ensi iltaan vasta sitten, kun seurakunta on pois. Mutta kenraaliharjoituksia on koko ajan. Ja minä uskallan sanoa näin. Tapahtumat Balkanilla eivät ainoastaan nyt, kesäkuussa 1999, vaan voisimme kulkea taaksepäin 700 vuotta, 1300-luvulle. Voisimme kulkea taaksepäin vieläkin kauemmaksi ajassa, mutta sanon näin, tapahtumat Balkanilla pelkästään lopun aikana, siis kristillisen seurakunnan historian aikana, ovat kaikki täynnä latausta tähtäimessä se, mitä tapahtuu, kun tapahtuu tämä, mikä varsinaisesti on profetian sisältöä jakeessa, joita olemme lukeneet. Muista tämä hyvin tarkasti, hyvin tärkeästi, kun kuuntelet tätä opetusta ja sinä ymmärrät, miksi monet ilmiöt viime päiviltä ansaitsevat merkittävää huomiota meiltä profeetian sanan uskovilta kristityiltä. Missä me olemme Balkanin tilanteessa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 1999. Martti Ahtisaari toivoo, että serbijoukkojen vetäytyminen Kosovasta alkaisi tänä viikonvaihteena. Näin kertoo Helsingin Sanomat. Tänään sunnuntaina 6.6. Ahtisaaren mukaan silloin NATO voisi keskeyttää ilmaiskunsa jopa ennen ensi viikon puoliväliä. Ilmaiskuja ei kuitenkaan aiota keskeyttää Ahtisaaren mukaan ennen kuin serbijoukkojen vetäytymisestä löytyy varmoja todisteita. Ahtisaari ilmeisesti on lähtenyt tänään sunnuntaina Kiinaan. Tietääkö joku, onko näin tapahtunut? Lähtee illalla Kiinaan. Hänen pitäisi palata takaisin tiistaina. Miksi tällainen kiire? Siitä syystä, että Ahtisaaren täytyy olla paikalla täällä eurooppalaisella maaperällä, jos niin, jotakin tapahtuu puolen viikon paikkeilla ensi sunnuntaihin mennessä Jugoslaviassa. Mitä tahansa tapahtuu, Ahtisaaren tarvitsee olla paikalla, koska hän on avainmies tällä hetkellä niissä näytelmissä, joita Balkanilla parhaillaan käydään. Mitä on odotettavissa nyt tästä viikonvaihteesta eteenpäin? Serbi-kenraalien pitäisi olla valmiita allekirjoittamaan antautumiskäskyt ja vastaavasti käskeä joukkojansa vetäytymään Kosovosta. Milosevic lienee erottanut armeijasta sellaiset kenraalit ja upseerit, jotka eivät tällaiseen nyt sovittuun rauhaan suostu. Milosevic on siirtänyt asioiden käsittelyn hallituksellensa. Hän itse ottaa nyt eräänlaista lisäaikaa vähän sivummalta sitäkin varten, että hänet jotenkin kauniisti jätettäisiin huomioimatta lähikehityksessä. Ilmeisesti, jotta hän voisi säilyttää presidentin virkansa. Mielenkiintoinen ajatus sikäli, että Milosevic on nyt sotarikollinen. Mielenkiintoinen ajatus, että sotarikollinen olisi miehitetyssä valtiossa miehittäjien sallimana paikoillansa. Jos näin tulee käymään, niin sinun kannattaa kyllä käydä kuin kertauskurssia tämän vuosisadan eurooppalaisen historian ääreltä. Mahdotonta olisi ollut kuvitella, että joku, vaikkapa kolmannen valtakunnan sotarikollinen, olisi saanut säilyttää valtapaikkansa toisen maailmansodan jälkeen. Nämä joko hirtettiin tai ne ottivat itse syanidikapseleita tai heidät pistettiin kymmeniksi vuosiksi vankeuteen, niin kuin joku Hess esimerkiksi. Jos Milosevic säilyy presidentinä, ja sinä kuulet tästä enemmän minulta vähän ajan kuluttua, mutta huomaa nyt mitä sanon. Jos Milosevic säilyy presidenttinä kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut, olkoonkin, että hänen valtansa voi olla hyvin rajattu ja noin näennäisesti hyvin vähäinen, niin se riittää osoittamaan asioiden taustoja ymmärtävälle, että jotenkin alusta alkaen tilanne Balkanilla on ollut eräänlainen näytelty komedia. Komedia, jossa, ja sinä ymmärrät tämän pian, vielä kerran sanon, odota, sinä ymmärrät tämän pian. Komedia, jossa näytelmä, käsikirjoituksen tekijät, ohjaajat ja muut ratkaisevat henkilöt, sponsorit ja muut, eivät ole ollenkaan välittäneet siitä, mitä ihmishenkeä menetetään, mitä tuhoa syntyy. Kysymyksessä on suunnitelma, joka on vedetty lävitse. Ja siihen suunnitelmaan sopii se, että joku Milosevic saattaa jäädä edelleen jatkamaan paikallansa, jolla hän on. Meillä on tästä eräitä aivan viime ajan historiaa liittyviä esimerkkejä. On aivan koomista sanoa, että Saddam Husseinia ei saada päiviltä Bagdadissa. Sen sijaan tiedetään, että Valkoinen talo on ainakin 4 eri kertaa ratkaisevalla hetkellä pysäyttänyt jonkun aseellisen tai jonkun muun toiminnan, jonka tähtäimessä on ollut eräissäkin tapauksessa alle tunnissa tapahtuva Saddam Husseinin likvidoiminen Bagdadissa. Se on pysäytetty. Eli, niin joku täällä sanoo miksi, siitä syystä, että niitä, jotka säätelevät sellaista näytelmää kuin Persianlahden sota tai nyt Balkanin kriisi, ei ollenkaan huvita ajatus siitä, että ne, jotka ovat tällaisen tilanteen synnyttäjiä, katoaisivat kartalta ja maailma tulisi yhtäkkiä paremmaksi ja rauhallisemmaksi. Heitä tarvitaan. Heitä tarvitaan niin kuin esimerkiksi Balkanin sodassa on tarvittu Milosevicin synnyttämää tilannetta siitä syystä, että Balkanilla on itse asiassa harjoitus merkityksessä käsitelty useita kymmeniä uusia aselaatuja, nimikkeitä, joita ei yhdessäkään varsinaisessa taistelu, puhumattakaan sotatilanteessa, ole vielä käsitelty. Salaisia aseita, jotka nostetaan esille viime hetken kehitystuloksena. Nämä aseet ovat kokeiltavana Balkanilla. Ja kun te luette silloin tällöin siitä, että NATO, jonka pitäisi osua johonkin sotilaskohteeseen Jugoslaviassa, lähettääkin ohjuksensa Unkariin, niin kuin on tapahtunut. No se on aina melkoinen heitto, onhan siinä vähän matkaa, niin kuin tullaan Unkarin rajalle. Kysymys on siitä, että käsitellään aseita, joiden käytöstä ei ole selvää varmuutta, ei yksityiskohtaista tietoisuutta. Sellaisia miehiä kuin Saddam Hussein ja Milosevic tarvitaan eräiden vallassa olevien toimia varten, jotta heidän päämääränsä ei vain nyt jossakin aseharjoittelussa, vaan paljon hirmuisemmissa kuvioissa voidaan vielä loppuun. Ja kun sitten tällaisessa näytelmässä tulee aika luoda uudenlaisia vaiheita, niin tämän näytelmän taustavoimat löytävät oikeat henkilöt, jotka sitten joko pelissä itse mukana ollen tai tietämättä, missä pelissä heitä käytetään, ovat käytettävissä. Ja minä uskallan väittää suomalaisena ihmisenä Suomen tasavallan nykyisen presidentin kohdalla, että Martti Ahtisaari joko itse tietoisena siitä, mitä hän tekee, tai tietämättä, mitä hän tekee, on mukana näytelmässä, jonka hirmuisuus kenties paljastuu vasta sitten, kun tämä Danielin ilmoittama aika on käsillä. Käynnissä on yksi näitä tällaisia kenraaliharjoituksia. Minkälaisia sellaisia, jotka tähtäävät antikristuksen sotilaallisen diktatuurivallan käyttämiseen. Alueella, joka Raamatun profetian mukaisesti kerran ulottuu jostakin Atlantin rannalta Uralin vuorten tuntumiin. Siksi kun sanon näin, että tutkistelemme aihetta Martti Ahtisaaren tie Balkanilla, olemme käsittelemässä aihetta, joka ehdottomasti kuuluu meille suomalaisille kristityille. Maailman historiaa tehdään ja samanaikaisesti Raamatun profetiat toteutuvat meidän silmiemme edessä, kun seuraamme näitä asioita tiedotusvälineistä. Tämä johdantona. Nyt kolmesta tärkeästä pääkohdasta, joiden alta Jumalan sanaa katselemme ja faktoja myöskin levittelemme. Ensimmäinen, mikä on Jugoslavian sodan hämärretty tausta, josta ei juuri puhuta. Ja siellä, missä tiedetään ja tunnetaan asioita, niin erilaisten syiden tähden niistä yleensä pyritään vaikenemaan. Mikä on tausta? Pidä tämä Daniel 8 luku merkittynä niin, että pääset siihen uudestaan takaisin, mutta mennään hiukkasen eteenpäin Danielissa lukuun 11 jakeeseen 36. Kuuntele pieni lisäys antikristuksen persoonakuvaan sellaisena kuin hänestä olemme lukeneet Daniel 8 luvussa. Daniel 11 ja 36. Ja kuningas tekee mitä hän tahtoo ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa. Itse jumalien jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Nyt huomaa. Me olemme lukeneet Daniel 8 luvussa, että, palaamme takaisin tähän tekstiin, että tämä on ennustus, joka kertoo siitä, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Ja sitten ennustusta olemme osittain lukeneet. Se, mitä Daniel 11.36 sanoo meille, on tämä. Hän menestyy. Siis kaikki tämä, mitä Antikristus tekee. Siihen saakka, kunnes Jumalan henkivalta puuttuu peliin ja hänet murskataan ilman ihmiskäden koskettamista. Kaikki tämä on oleva yhtä ainoata menestystarina. Ihmiset ihmettelevät Raamatun mukaisesti, miten Antikristus on niin erinomainen. Muista, että teen joitakin tällaisia rinnastuksia siihen, mitä on tapahtunut Martti Ahtisaaren tien varrella nyt viime vuorokausina. Teen ne ilman, että ollenkaan yritän sanoa sinulle, että sinun pitäisi alkaa miettiä Martti Ahtisaarta Antikristuksena. Minä en usko, että hän on sellainen. Minä en usko siitäkään syystä, että hän on siihen liian vanha. Nimittäin kun Antikristus astuu virkaansa. Hän on kaikessa vasta Kristus. Hän on kaikessa kopio Kristuksesta, mutta hän on kaikessa Kristusta vastaan. Hän on siellä 30 oleva mies. Ja siksi Raamattu puhuu hänestä pienenä sarvena. Kaikki nämä 10 muuta vaikuttajaa, joiden keskelle hän sijoittuu. Ja sitten 3 kaadetaan ulos tästä 10 komissiosta ja hän itse tulee kaiken pääksi. Kun Raamattu puhuu näistä 10, heistä puhutaan sarvina, heistä puhutaan siis vallan ja voiman henkilöinä. Mutta Antikristus on pieni sarvi. Vielä silloin, kun alkaa kasvaa ja hänestä tulee se yksi, joka syrjäyttää 10 hallitsijasta 3. Hän on vielä Raamatun kuvaama pieni sarvi. Hän on nuori, hän on vielä vähäpätöinen monessa merkityksessä. Uskotaan näin, että joo, ei tuo 30 mies tuossa nyt mikään tekijä vielä ole, mutta hänen saa aineesta. Pannaan poika tänne kouluun. Pistetään tämä nuori mies tänne harjoittelemaan näiden vanhempien miesten joukkoon. Ja siellä nopeassa vauhdissa tapahtuu seuraavaa. Saatana täyttää hänet omalla hengellänsä. Samalla tavalla niin kuin isä täyttää pojan Jordan virralla tämän ollessa 30-vuotias. Ja Jeesuksen messiaaninen tehtävä alkaa. Samalla tavalla saatana täyttää oman messiaansa omalla hengellänsä. Ja tämän saatanallisen voitelun kautta pieni sarvi kasvaa. Hänestä tulee vallanriistäjä, hänestä tulee merkittävä strategi, joka Gogin sodan yhteydessä osoittaa, miten hän pystyy kääntämään Euroopan kurssin niin, että Euroopasta tulee tekijä numero 1 maailman poliittisella näyttämällä. Pieni sarvi. Mutta huomaa tämä, kaikki mitä hän tekee Raamatun profetian mukaisesti on yhtä ainoata menestyskertomusta. Millainen mahtaakaan olla tämä ihmisten sokeus, ihmisten tarve kokea hyviä, kauniita, ihania asioita jonkun yllättävän johtajan taholta. Kun hän menestyy, kun ihmiset antavat hänelle suosion siihen katsomatta, mitä hänen tekonsa ovat. Esimerkiksi, kun luimme täällä Daniel 11.36 jakeessa tämän loppuosan, huomasit, miten hänestä sanotaan, täällä lukee näin. Sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Toisin sanoen, Jumala on säätänyt Antikristuksen persoonasta määrättyjä asioita. Ja kaikki, mikä hänestä on säädetty, se tapahtuu. Mitä hänestä on säädetty? Mitä me tiedämme Jumalan ilmoittaneen Antikristuksesta, hänen säätämyksestänsä, jossa hän elää? Minä viittaan pariin nimisanaan, joita harvemmin otetaan esille silloin, kun Antikristuksesta puhutaan. Psalmien kirja luku 5, jae 6. Ylvästelijät eivät kestä sinun silmiesi edessä. Ylvästelijät. Nyt tässä on profeetia Antikristuksesta. Hänestä puhutaan ylvästelijänä. Hän on henkilö, joka aivan estottomasti kehuu itseänsä. Hänelle ei tuota vaikeuksia löytää itsensä tilanteesta, jossa hän on saattanut edellisenä päivänä olla kuin maahan poljettu, hylkiö, unohdettu. Ajattele Ahtisaaren kaarta. Miten jännittävässä ajoituksessa kaikki asiat tapahtuvat. Hänen oma puolueensa antaa ymmärtää, että tämä mies ei enää kelpaa meille presidenttikandidaatiksi. Ja juuri samaan aikaan, kun hänen oma puolueensa on valinnut jonkun naisen, mikä hänen nimensä olikaan. Niin, Halonen, juu tämä. Eikö sano jonkun alan ministeri vai? Niin. Kun oma puolue on valinnut Tarja Halosen presidentti ehdokkaaksi numero 1. Ja antanut kylmästi ymmärtää, että Martti Ahtisaari, olet pelannut pelisi. Miten se sananparsi kulki? Martti on tehnyt tehtävänsä, Martti saa mennä. Juuri kun tällainen tuomio tulee Martti Ahtisaaren päälle. Hupsis. Yhtäkkiä hän on maailman silmissä mies numero 1. Hän tuo rauhaa siihen tilanteeseen, joka saattaa merkitä Euroopassa 3. maailmansota. Kyllä mahtavat demarit tällä hetkellä miettiä ja vähän kynsiäkin varmasti pureskella, kun ajattelevat näin, että tulikohan sittenkin tehtyä väärä valinta. Mutta täsmälleen tällaisessa tilanteessa antikristus ottaa vallan. Hän on pieni sarvi. Voi olla, että hän saa kokea vaikka minkälaisia nokkaan iskuja sillä hetkellä, kun alkaa isojen poikien piirissä pyöriä. Hänet jostakin heitetään ulos, hänet hylätään ehkä jostakin ja ties mitä tapahtuu. Mutta sitten tapahtuu jotakin ja Raamattu sanoo, hän on ylvästelijä. Hän osaa käyttää tilaisuuden hyödyksensä. Siitä lähtee liikkeelle antikristuksen karriere. Toinen Raamatun kohta, joka harvemmin antikristukseen liitetään, vaikka hänestä siinä puhutaan, on Jeremian kirjan luvussa 6, jakeessa 26 oleva Israeliin liittyvä maininta. Tytär minun kansani, kääriydy säkkiin, vieriskele tuhassa. Pidä itkiäiset niin kuin ainokaista poikaa itketään, katkerat valittajaiset, sillä äkki arvaamatta käy kimppuumme hävittäjä. Hävittäjä. Äkki arvaamatta Israelin kimppuun käyvä hävittäjä on antikristus. Ja tässä jakeessa on yksi Raamatun lukuisista kätketystä viittauksista messiaaseen Jeesukseen. Niin kuin ainokaista poikaa itketään. Milloin Israelin tulee itkeä messiasta, jonka se on lyönyt ristille? Tietysti kaikina aikoina, kun Jumalasta siihen kutsuu, mutta erikoisesti profeetta sanoo, kun äkkiä tulee hävittäjä, kun antikristus iskee Israelin kimppuun, sitä ennen pidä valittajansa. Itke ainokaista poikaa, itke messiastasi Jeesua. Tällaisia kuvia meillä on Raamatun sivulla antikristuksesta, hänen toimistansa, hänen persoonastansa. Ja niin kuin sanoin, kun nämä kuvat sijoitetaan siihen kenraaliharjoitteluun, mitä tällä hetkellä Martti Ahtisaareen liittyen on meidän mahdollista todeta, niin me näemme edessämme aikamoisia osoituksia siitä, millä tavalla nämä asiat alkavat pyöriä, kun ne sitten liikkeelle lähtevät. Minä näytän sinulle paria lehtiotsikointia ja sitten menemme eteenpäin. Tässä on Ilta-Sanomat 3. kesäkuuta. Maailma odottaa. Tuoko hän rauhan viestin? Maailma odottaa. Tuoko Ahtisaari rauhan viestin? Maailma odottaa. Ajattele, 2 päivää aikaisemmin demarit sanovat, että kelpaa meille presidenttikandidaatiksi. 2 päivää myöhemmin maailma odottaa, tuoko hän rauhan viestin. Kuvaotsikko sanoo, Ahtisaari leijonan luolassa. Siinä on Milosevic toisella puolella, Ahtisaari puristaa kättä. Leijonan luolassa. Tämähän on kuin suoraan Danielin kirjasta. Leijonan luolassa. Maailma odottaa, tuoko hän rauhan viestin. Entä tämän jälkeen? Minkälaista otsikointia? No, tässä on sitten lauantai 5. päivä Helsingin Sanomat. Ajattele. Rauhan suunnitelman luonnos syntyi lennolla Hollannista 3 viikkoa sitten. Tästä me näemme, että Ahtisaari, silloin kun hänen maineestansa ja hänen tulevaisuudestaan käytiin kamppailua täällä Suomessa, niin istui lentokoneessa Hollannista Suomeen, eikä niinkään ajatellut omaa karriariansa Suomessa, vaan siellä vielä kenenkään tilaamatta ja pyytämättä, niin hän piirtelee rauhansuunnitelmaa omaan lehtiönsä. Ja sitten Ahtisaari oli valmis menemään Belgradiin vaikka yksin. Jotain eikä totta. Jotain on miehessä. Vakaumuksen mies tekee suunnitelmansa ennen kuin niitä pyydetään häneltä. Uskoo kohtalonsa, uskoo siihen, että hänellä on kuin ennalta määrätty tehtävä rauhan tuomisessa Eurooppaan. Ja jos ei kukaan astu minun rinnalle, niin minä menen leijonan luolaan yksin ja minä hoidan tämän homman. Helsingin Sanomien pääkirjoitus 4. kesäkuuta. Ahtisaaren tehtävä onnistui yli odotusta. Minä luen sinulle pari riviä tästä pääkirjoituksesta. Silti on huomattava, että molempien, siis Sheldon Myrdin ja Ahtisaari, molempien yhteisellä matkalla Belgradiin kyse ei ollut varsinaisesta neuvottelusta Milosevicin kanssa. Ahtisaari ja Sheldon Myrdin toivat Jugoslavian poliittiselle johdolle Naton, EUn ja Venäjän yhdessä hieromat ja hiomat rauhanehdot. Niissä ei ollut neuvotteluvaraa. Ne oli joko hyväksyttävä tai sitten ei, jolloin Naton käymä ilmasota olisi vain jatkunut ja kiihtynyt. Siis ei tarvitse nyt puhua niin paljon siitä, että Ahtisaari tuli neuvottelemaan rauhasta. 3 taustaltansa hyvin erilaista entiteettiä, joista 2 ovat lähellä toisiaan, 1 on niistä hyvin kaukana, olivat valinneet tämän miehen yhteisesti sovittujen ehtojen esittäjäksi. Ahtisaari tulee Belgradiin tietoisena siitä, että hänen selkänsä takana on sellainen rintama, jolle yhdistyneet kansakunnatkaan Euroopassa eivät voi mitään. Hän tulee, lyö kortit pöytään, tietäneet ehkä, että Kofi Annan, YK:n pääsihteeri tuohon aikaan, haaveili siitä, että Ahtisaari voitaisiin vielä viime hetkessä peruuttaa näistä leikeistä ulos, ja YK:n valittu mies Carl Bildt Ruotsista olisi näitä juttuja hoitamassa. Mutta YK on YK, aika voimaton, hampaaton otus Euroopan mantereella tänään. EU, NATO, Venäjä, heidän rinnallansa, ovat kaikki kaikessa. Ja nämä 3 olivat päättäneet, Ahtisaari ja Sheldon Myrdin, he sanovat ehdot. Tässä on hyvin jännittävä piirre myöskin huomioitavaksi Raamatun profetioita ajatellen. Ne kuvat, jotka meillä on Antikristuksesta, antavat todella ymmärtää, että Antikristus oman valtakuntansa rakentamisessa ja omien rauhan periaatteidensa ajamisessa ihmisten keskellä saavuttaa suosiota siitä syystä, että hän ei ole henkilö, joka suostuu kaikenlaisiin turhiin neuvotteluihin. Muistatteko muuten, miten me olemme näissä raamatutunneissa, minä ja kollegani, samalla tavalla kuin Hollins ja kirjoissa ja monet muut raamatun profetian käsittelijät, aina silloin tällöin lainaneet Naton entisen pääsihteerin Paul-Henri Spaakin, Belgian ministerin, Belgian YK-suurlähettilään ja paljon muuta sanoja siitä, mikä on hänen ideansa lopullisesta rauhan tulemisesta Eurooppaan. Hän läksiäispuheessansa Naton pääsihteerin tehtävistä erotessansa piti puheen, jossa hän sanoi näin. Kaikkien toimikuntien aikaan ohitse. Me emme tarvitse enää mitään komiteoita, toimikuntia, mitään tällaista. Me tarvitsemme yhden miehen, joka tulee. Joka pyyhkäisee kädellänsä pöydän puhtaaksi. Joka heittää ulos kaikki toimikunnat. Kaikki komiteat, kaikki komissiot, kaiken tällaisen. Yhden miehen tulemista me odotamme, joka on mies, joka tuo rauhan. Ja sitten Paul-Henri Spaak lausui nämä sanat, jotka ovat meille kristityille kauhistuttavia sanoja. Hän sanoi näin. Olkoon tuo mies Jumala tai perkele. Häntä me odotamme, ja kun hän tulee, hän tämä tekee. Tämä on Naton pöytäkirjoissa. Tämä on Naton vuosikirjoissa. Tämä oli Paul-Henri Spaakin puheen eräs loppuveto. Olkoon hän Jumala tai perkele, kun hän tulee, hän tämän tekee. Yhtä miestä odotamme, hän sanoi. Yhtä miestä odotamme. Koko tämä systeemi, jonka keskellä Balkanin sotaa tässä on käyty ja monella tavalla asioita käsitelty. Kaikki tämä liittyy tähän profeetiossa ennustettuun marssijärjestykseen, joka tähtää yhden miehen tulemiseen, joka pyyhkäisee 10 komission jäsenestä 3 pellolle. 7 jää, mutta ne 7 ovat hänen juoksupoikeansa. Ja tämä yksi mies, joka yllättäen nousee pienenä sarvena huipulle. Tämä yksi tekee kaiken tämän, mitä Raamattu ilmoittaa Antikristuksesta. Palaapa takaisin tähän Jeremian tekstiin. Siis Jeremia 6 ja 26. Minun kansani, Jumala sanoo profeetta Jeremia kautta Israelista, minun kansani, äkkiä arvaamatta käy kimppuumme hävittäjä. No niin, kuuntelehan mitä nyt voin kertoa sinulle. Kahdestoista päivä huhtikuuta. Minä nimittäin joudun tässä kalenteria vähän nyt vaihtelemaan. Niisan kuukauden 26.5.1759, 11. päivä Oomeria. Huhtikuun 12. Huhtikuun 12.1999. Jerusalemissa Netanyahun hallituksen kammarinsa kuohuu. Kuinka niin? Joo. Edellisenä päivänä ulkoministeri Sharon on osallistunut vastaanottoon, jossa keskeisessä asemassa on ollut Italian Israelin suurlähettiläs Gian Paolo Cavarai. Italian suurlähettiläs Israelissa. Vastaanotto on diplomaattinen joukko Israelille myötämielisiä. Valtioita on lähinnä lähettänyt siihen omat suurlähettiläänsä tai omat suurlähettilään sijaiset. Tarkoitus on keskustella Jugoslavian tilanteesta. Muista, että tuohon aikaan pommitukset ovat todella pahanlaatuisia. Italian suurlähettiläs sanoo yhtäkkiä Israelin ulkoministerille Ariel Sharonille seuraavat sanat. Ja minulla on tässä sana tarkka dokumentaatio edessäni. Ei ole lainkaan mahdoton ajatus se, että eräänä päivänä läntinen Eurooppa käyttäytyy Israelin kohdalla, niin kuin me nyt käyttäydymme Jugoslavian kohdalla. Mitä? Mitä kysyi Sharon? Mitä herra suurlähettiläs tarkoittaa? Mitä Naton, Euroopan unionin jäsenvaltion suurlähettiläs Israelissa tarkoittaa, kun hän sanoo nämä sanat? Suurlähettiläs Cavarai jatkaa ja hän selittää ja hän sanoo näin. Israelin arabivähemmistö jonakin päivänä tulevaisuudessa tulee pyytämään autonomiaa itsenäänsä. Siis nyt me emme puhu palestinalaisista. Nyt me puhumme samaisesta väestöstä, jonka edustaja oli viimeksi suurlähettiläs, Israelin valtion suurlähettiläs täällä Suomessa. Yahya, hyvä, rakas ystävä, hieno ihminen. Me puhumme siitä väestöstä, jolla on Israelin kansalaispaperit, joka on osa Israelia. Me emme siis puhu palestinalaisista ymmärrä. Me puhumme siitä arabiväestöstä, joka koko Israelin historian ajan on elänyt Israelin valtion arabikansalaisena. Tämän väestön keskuudessa liikahtelevat ajatukset siitä, että nämä ihmiset pyytävät itsellensä autonomiaa. Siis samanlainen asema, joka Kosovon albaaneilla nyt on oleva. Suhteessa serbeihin. Samanlaista asemaa Israelin arabit hyvinkin pian alkavat pyytää itsenäänsä. Italian suurlähettiläs Israelissa herra Cavarai antaa ymmärtää, että jos tällainen pyyntö lähtee liikkeelle Israelin arabian keskuudesta, kuuntele hänen sanatarkkoja sanojansa, läntiset vallat pitävät Jugoslavian tilannetta esimerkkitapauksena ja voivat tämän tällaisen esimerkkitapauksen kautta ilman mitään estoja lennättää miehensä joukkonsa Israeliin, asettaa Israel kansainväliseen rauhanturvavalvontaan ja huolehtia siitä, että arabien autonomia pyyntö saavutetaan. Ja suurlähettiläs Cavarai jatkoi ja sanoi, toivottavasti Israel sinä päivänä, kuka tahansa valtiota johtaakin, ei ole yhtä typerä kuin Miloševićin johtama Serbia. Oletko sinä tietoinen siitä, että juuri tätä Raamatun profetia ennustaa tapahtuvaksi? Sakara 14. En mennä lue tuosta kohtaa, mutta minä vaan pyydän, että sinä pidät tuon Raamatun kohdan mielessäsi. Sakara 14. Luvun alusta. Rauhanturvajoukot tulevat. Jos sinä olet tietoinen siitä, mitä olemme jos sinä olet tietoinen siitä, mitä olemme menneessä raamatutunneissa Gogin sodasta ja sen kehittymisestä puhuneet Raamatun profetian valossa, niin sinä tiedät, että me olemme selkeästi huomioineet Jumalan sanasta sen, että Gog nimenomaisesti rauhan turvaamisen merkeissä hyväksyttynä tervetulleena maailman muiden suurvaltojen kumppanina pääsee Irakin ohitsekin, Egyptin ohitse piirittämään Jerusalemia ja Israelia. Ja sitten kun se on itse mukaan turvaamassa rauhaa, niin se päättää yhtäkkiä muuttaa kurssiansa, sanoa irti suhteensa, joka sillä on länteen. Niin kuin sillä on tänään, ajattele. Ahtisaari, NATO- ja EU-edustaja, Tšernomyrdin Venäjän edustaja. Samanlainen tilanne vallitsee sinä päivänä, kun Sakara 14 alkaa toteutua, kun Israel ja Jerusalem on kaikkien kansojen rauhanturvajoukkojen ympäröinä. Yhtäkkiä Gog sanoutuu irti tästä rintamasta. Muuten, jos sinä olet ollenkaan seurannut, mitä on tapahtunut tässä Tšernomyrdinin ja Ahtisaaren romanssissa, niin sinä olet huomannut näitä otsikkoja. Minä olen jotakin ottanut niistä mukaan ja voin niitä sinulle sanoa. Aleksander Avdejev, Venäjän ulkoministeri, lausui 4.6. On mahdollista, että Venäjän rauhanturvajoukot menevät Kosovoon, mutta eivät Naton käskyvallan alaisuudessa. Mitä se tarkoittaa? Jokainen meistä tietää, mitä se tarkoittaa. Se on lupaus serveille siitä, että kuulkaa, jos nuo natolaiset alkavat pistää teille liian tiukoille, niin kyllä me tässä olemme valmiina. Meillä on tämä allianssi teidän kanssa. Meillä on tämä pyhä ortodoksinen liitto, joka sitoo meitä toisiimme. Kyllä me olemme valmiita. No sitten Helsingin Sanomat tänään. Venäjä, rauha on vielä pitkä matka. Kuuntele tämä väliotsikko. Natolla liian suuri rooli. Venäjän armeijan kansainvälisen yhteistyön johtaja ja tunnettu NATO-kriitikko kenraali eversti Leonid Ivashov sanoi olleensa tyytymätön rauhan ehtoihin, koska ne antoivat hänen mukaansa Natolle liian suuren roolin. Tšernomyrdin sanoi lauantaina, että Kosovoon lähtevät venäläiset rauhanturvajoukot eivät tule toimimaan Naton alaisuudessa. Jos Nato-maat toimivat siellä, ne tulevat toimimaan Naton komennon alaisuudessa, Tšernomyrdin sanoi Venäjän television haastattelussa. Mutta mitä tulee Venäjän osallistumiseen rauhan turvaamiseen, emme tule koskaan toimimaan Naton alaisuudessa, emme koskaan, se ei ole mahdollista. 3 kertaa toistettu tässä näin. Tämän päivän Helsingin Sanomat. 6.6. Siis, tällaisessa tehtävässä ovat venäläiset Gogin sodan edellä Jerusalemia piiritettäessä. Ja kun näiden niin sanottujen NATO-maiden toimesta on saatu aikaan jonkunlaisen rauhan tila juutalaisvaltion alueella, muista kaiken alkunaan tämä arabi asukkaiden vaatimus autonomiasta, joka oikeuttaa Balkanin esimerkin mukaisesti rauhanturvajoukkojen tulemisen ja isäntävaltion pistämisen paikoille, niin kuin Serbit nyt pistetään paikoille. Venäjä yhtäkkiä sanoi, ei, nyt tämä riittää meille, nyt meillä on oma linja. Ja ne julistavat sodan. Ja niiden rintamaan astuvat yhtäkkiä kaikki islamilaiset valtiot, ne jotka luetellaan Hesekiel 38 luvussa. Ja muita kansoja, joiden nimiä meidän ei sanota. Ja silloin katkeaa tämä yhteistoiminta, joka nyt vallitsee EU:n, Naton ja Venäjän välillä. Se voi katketa tässä jo matkan varrella, mutta se uusiutuu uudestaan ja uudestaan, sillä me huomaamme, että kun Gogin sota alkaa, niin Saksakin on siinä liittolaisena jonkun aikaa tukemassa Gogia Raamatun sanojen mukaisesti. Saksa on Gomer Raamatun kansojen luettelossa. Germaaninen kansa Gomer. Yhteys katkeaa. Ja tämä pieni sarvi Antikristus, joka siihen saakka on toiminut tällaisen koordinoivan yhteyden merkityksessä ja sitä ajaen johtaa joukkonsa iskemään Gogin joukot. Ja näin siitä tulee yhtäkkiä Israelin näennäinen suojeli. Mallin mukaan vielä, siskot, kehitys kulkee eteenpäin. Ajattele, miten merkittävää on tämä, että nyt tällä tavalla tämä Balkanin kriisi heijastaa Euroopan unionin, Naton tunnelmia Israelin suuntaan. Että Italian suurlähettilä, siis muista entinen Rooman valtakunta, sen ydin on edelleen Italiassa. Entinen Rooman valtakunta, tämän Rooman valtakunnan nykyisen jatkeen suurlähettilässä. Huhtikuun puolivälissä 1999 ilmoittaa Israelin silloisen hallituksen ulkoministerille. Hyvä herra ulkoministeri, tiedä, tämä voi odottaa Israelia. Mutta kuka on sitten pistänyt tällaisen näytelmän liikkeelle? Kuka on tämän kaiken takana? Nyt minä vien sinut muutamaksi seuraavaksi minuutiksi sellaisten asioiden äärelle, jotka aina silloin tällöin pompahtavat esille, kun puhutaan niin sanotusta harmaasta hallinnosta, joka on se hallinto, joka yhdistää ihmisiä näkyvän, kaikenlaisen viidellä aisteella tajuttavan takaa siellä jossakin kulisseessa, harmaiden eminensien kulisseessa. Kuinka monet teistä olette kuulleet järjestöstä nimeltä Bilderbergiläiset? Aika valistunutta väkeä aika monet teistä. Tiedättekö muuten, että Bilderbergiläisten sanaliittoon kuuluu jäsenenä, sanonko teille, jos te ette sano kenellekään toiselle, presidentti Martti Ahtisaari. Hän on yksi niistä muutamista suomalaisista, jotka kuuluvat Bilderbergiläisiin. Hän on merkittävin suomalainen tänään. Bilderbergiläisten valta on melkoinen. Näiden jäsenten hallinnassa on se, mikä on kaikkein tärkeintä. Heillä on raha. Ja rahalla saa aikaan mitä tahansa. Presidentti Ahtisaari itse ei edusta mitään suuta henkilökohtaista rikkautta. Presidentti vuosiensa jälkeenkään hän ei tule olemaan kovin merkittävästi rikastunut mies. Mutta hänen rinnallansa toisena Bilderbergiläisenä on mies, jolla on aivan ainutkertainen asema. Ei vain suomalaisessa kapitalismissa, mutta siinä, mikä Suomessa rahan jälkeen, niin kuin muuallakin maailmassa, on toiseksi merkittävintä, nimittäin tiedonvälityksen monopolisoimisessa. Toinen merkittävä Bilderbergiläinen Suomessa on ministeri Erkko. Helsinki Median, Sanoma-osakeyhtiön, Werner Söderström-osakeyhtiön ja kaikkien tällaisten omistaja. Ministeri Erkko, tasavallan presidentti Ahtisaari, kaksi suomalaista Bilderbergiläistä. Ja mitä nyt tästä Bilderbergiläisten salaseurasta voidaan sanoa? Kesäkuussa 1996 Bilderbergiläiset suunnittelivat, ja nyt minä voin sanoa sinulle näin, että postituksessa, jonka valmistamisen kanssa juuri ahertelen, joka lähtee Patmos-ystäville alkavalla viikolla, ilmeisesti viikon lopulla kuitenkin vasta, että se on viikon kuluttua teidän kodeissanne. Tässä postituksessa on kaikki dokumentaatio. Lainauksia, lähteitä, otsikkoja, kaikki mitä sinun tarvitsee tietää siitä, mitä tässä nyt vaan noin nopeasti ajan pusetaisen minua joudun esittämään kuin itsestäänselvyyksenä. Lue postituksemme ja sinä ymmärrät ja tiedät, mistä lähteistä kaikki tämä on peräisin. Siis vuonna 1996 Bilderbergiläiset pitävät kokouksen, jossa he suunnittelevat 90-luvun Vietnamia, usko tai älä, Balkanin niemimaalle. Miksi? Juu, siitä syystä, että tarvitaan sota, joka palvelee kahta tarkoitusta. Yksi. Tarvitaan malli siitä, millä tavalla joukot toimivat, kun niiden tarvitsee nimenomaisesti esimerkiksi minoriteetti vähemmistö pyyntöjen seurauksena huomaa aina humanitaarisia ihmisoikeudellisia seikkoja avukseen huutaen laskeutua suvereenien valtioiden alueelle ja alistaa nämä valtiot miehityksellä. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia on tämä. Tarvitaan sota, joka mahdollistaa 20 vuoden aikana nimenomaisesti muissa kuin esimerkiksi viidakko, aromaa ja tällaisissa olosuhteissa tapahtuvien aseiden läpiajoon, niiden tarkistamiseen, niiden käytön kurssittamiseen ja näin edelleen. Tarvitaan sellainen sodankäynti, jota esimerkiksi persialainen sota ei pitänyt sisällänsä. Tarvitaan sodankäynti, joka sijoittuu erityisesti esimerkiksi eurooppalaisiin tilanteisiin, kaupunkiyhteisöihin, kyliin. Yleensä sellaiseen maantieteelliseen tilanteeseen, jota esimerkiksi Balkanin niemimaa parhaimmillaan edustaa. On merta lähellä, on tätä, on tuota. Kaikki olosuhteet, jotka voidaan ahtaa yhteen pieneen näyttämään tilanteeseen löytyvän Balkanilta. Joten bilderbergiläiset suunnittelivat sopivaa sotaa Balkanille vuonna 1996. Ja sinä tulet näkemään tämän lähteestäni, miten silloin jo otettiin huomioon, ilmaisu oli tämän muotoinen, että mitä ilmeisemmin Milosevicin politiikka Balkanilla on sellainen, että se tulee tuottamaan purkauksen, joka vetää mukaansa Jugoslavian federaation, Bosnian, Venäjän, Kreikan, Turkin, Albanian, Makedonian ja Naton ja Yhdysvallat ja mahdollisesti koskettaa, eikö tämä ole dramaattista, Israelia ja Syyriaa. Jotta tällainen tilanne saadaan aikaan, niin bilderbergiläiset sijoittavat kymmenistä eri lähteistä suunnattomia rahamääriä sellaisen liikkeen käsiin, joka tunnetaan nimellä KLA. Kuinka moni tietää, mikä on KLA? Kosovan Liberation Army. Kosovan vapautusarmeija. Tämän armeijan huiput koulutetaan, arvatkaa missä. Kaikki tämä on nyt faktaa, joka voidaan tarkistaa. Missä heidät koulutetaan? Heidät koulutetaan Saksassa, Saksan puolustusvoimien huipputreenauslaitoksessa. Heidät lähetetään takaisin Kosovoon, Jugoslaviaan. Ja parissa vuodessa tilanne kehittyy siihen, mikä se on Balkanina tänään. Kuuntele. Tulet näkemään lähteistämme painettuna, miten samassa bilderbergiläisten neuvottelutilanteessa annetaan ymmärtää, että jos jostakin syystä sota Balkanilla ei syttyisikään, niin uusi, nopeasti sytytettävä näyttämö on Turkin ja Kreikan välinen tilanne Kyproksen saarella. Ja minulla on mustaa valkoisella dokumentaatio bilderbergiläisten keskuudesta. Ja jokainen, joka haluaa sitten alkaa lukea vuoden ajalta tuon dokumentaation jälkeen, mitä tahansa arkistoitua tiedotusmateriaalia huomaa, että kaikki pitää paikkansa juuri niin kuin ennakoitiin. Venäläiset provosoidaan lähettämään ohjuksia Kyproksen kreikkalaisille. Kyproksen kreikkalaisille patrioteille. Ohjukset ovat tulossa Bosporin salmea myöten, Turkki pysäyttää ne. Ja minä muistan itse, miten pidin eräässä raamatutunnissa pientä väläryksenomaista kuvaa siitä, mitä on tapahtumassa Kyproksen ympärillä. Tämä kasetti löytyy tietysti, niin kuin kaikki puheet löytyvät kasetoituna. Ja mainitsin siinä, että nyt kannattaa pari kuukautta eteenpäin rukoilen henkeään pidätelleen samalla myöskin seurata, mitä tapahtuu Kyproksen kriisin tiimoilla. Sillä jos venäläisten ohjukset tulevat Kyproksen saarelle saakka ja tulevat Kyproksen kreikkalaisten käsiin, niin nämä tulevat käyttämään niitä turkkilaisia vastaan, jotka rajaavat saaren toiseen itsenäiseen asuinalueeseen. Kypros syttyy tuleen. Ja tämä tuli leviää Kyprokselta Balkanille. Miksi? Koska bilderbergiläiset haluavat, että Balkan lainehtii tulesta ja verestä ennen vuosituhannen vaihdetta. Minulla on luettelo pahimmista asioista tässä näin edessäni. En tiedä, mitä kaikkea viitsin teille tässä mainita, mutta minulla on 15 minuuttia tässä aikaa vielä. Jotakin otan esille, kuuntelen. Bilderbergiläisten tehtävä oli käyttää Saksan salaista palvelua ja Yhdysvaltain CIA:n rahoitusta, käyttää Saksaa yleensä kulissien takaiseen rekrytointiin, aseistamiseen, kouluttamiseen, vaatettamiseen ja muullakin tavalla Kosovan vapautusarmeijan rakentamiseen niin, että tämä Kosovan vapautusarmeijan toiminta olisi jotakin sellaista, joka saisi Milosevicin menettämään mielenmalttinsa ja vastaamaan siihen. Ja näin syntyisi tilanne, joka sytyttää Balkanin tuleen. Muista, tässä edessäni on lainauksia Iltalehdestä, Helsingin Sanomista, Taloussanomista ja muualta, jossa kaikissa ihmetellään, mistä tulevat KLA:n rahat. Helsingin Sanomien artikkeli kysyy, onko KLA:lla jokin salainen huumekartelli käytössänsä. Myykö se huumeita Jugoslavian Kosovan alueelta? Myykö se huumeita Albanian kautta? Tätä asiaa on tutkittu ja lopputulos on ollut, ei ole mitään todisteita minkäänlaista huumekaupoista. Kysymysmerkki Taloussanomien sivulla. Jos huumeet eivät rahoita Kosovan vapautusarmeija, mistä ihmeestä rahat tulevat? Rahat tulevat Saksasta ja Yhdysvaltain CIA:lta. Sieltä tulevat rahat, joilla on pistetty liikkeelle se, mitä tapahtuu Balkanilla. Ja kaiken tämän liikkeelle pistämisen tarkoitus on saada aikaan tilanne, jossa niin sanottujen globaalien humanitaaristen arvojen merkeissä voidaan hyökätä ilman sodan julistusta. Siis ilman, että valtio, jonka hyökätään, julistaa sotaa, hyökkääjää vastaan. Hyökätä nimenomaan humanitaaristen ihmisoikeudellisten syiden merkeissä käymään sotaa, jonka tarkoituksena on alistaa valtio tai valtioita hyökkäävien joukkojen alaisuuteen. Muista, venäläiset olivat kauhuissaan, kun tämä alkoi. Jos sinä kuuntelit, seurasit tiedotusvälineitä, sinä huomasit, että yksi on niitä harvoja hetkiä, kun Jeltsin oli tajuissansa tuossa kevät talvella. Sisälsi Jeltsinilta tällaisen huomion. Se ei ollut hänen omansa, koska lausui sen kyllä todistajan läsnä ollessa aivan itsenäisesti. Hän sanoi näin, että hyvän aika sentään, jos tällaista sallitaan, ja silloin olivat ensimmäiset pommitukset lähteneet liikkeelle. Jos tällaista sallitaan, niin eihän Venäjäkään ole turvassa. Jos tällaista sallitaan, eihän Venäjäkään ole turvassa. Ja sitten me annettiin ymmärtää, että Jeltsin tarkoitti tällä mitä ilmeisimmin sitä, mitä myöskin hänen esikuntaupseerinsa tarkoittavat, kun he sanovat, että Kaukasuksen alue on vaarallinen alue. Sitä silmällä pitää, että siellä saattaa olla ihmisiä, vähemmistöjä, jotka vetoavat NATOon, vetoavat Euroopan unioniin ja sanovat tällä tavalla, tulkaa auttamaan meitä. Me olemme vähemmistö, meillä on oikeus omaan elämään, tulkaa auttamaan meitä venäläisiä vastaan. Ja Jeltsinin ja hänen esikuntansa mukaisesti, jos Balkan viedään lävitse sillä tavalla, että NATO, EU, toiset saavat tahtonsa lävitse, niin samaa mallia voidaan seurata Kaukasuksella. Ja alueet, jotka ovat raskaina öljystä, joiden tähden Kaukasuksella nyt islamilaiset ja venäläiset ottavat yhteen. Ajattele esimerkiksi Groznyn kaupungin tuhoamista ja Tšetšenian katastrofia. Nämä alueet saattavatkin yhtäkkiä joutua natolaisten ja EU-laisten vapauttamiksi. Humanitaaristen syiden tähden, koska vähemmistö pyytää apua, nämä joukot tulevat ja iskevät. Nyt Balkanilla on koeteltu aseita. Balkanilla on opittu taistelemaan, Balkanilla tiedetään, miten asiat hoidetaan. Ja nyt myöskin huomataan, että onpa mahdollista ennen maajoukkoja lähettää valmiit ehdot mukanansa. Pari miestä keskelle tätä helvettiä. Yksi, joka edustaa länttä, toinen, joka edustaa Venäjää. Ja kun nämä kaksi tulevat, niin kuin tultiin Belgradiin, ei tulla mitään neuvotteluja käymään, tullaan sanelemaan ehtoja. Ja ehtoihin on pakko tyytyä, koska jos niihin ei tyydytä, kauhun tasapaino vain kallistuu enemmän ja enemmän Jugoslavian päälle, nimenomaan tuhoavalla tavalla. Ymmärrän, että tämä kysymys näistä maajoukoista ei ole mikä tahansa kysymys. Nimittäin tässä juuri tämän viikonlopun Apu-lehdessä haastatellaan vahvaa miestä, nimittäin kenraali Gustav Hägglundia Kosovan opetuksesta. Tämän näköinen ensimmäinen haastattelu aukeama. Ja täällä on sitten tällainen iso huomattava teksti. NATOn on varauduttava noin 15% tappioihin, jos se hyökkää Jugoslaviaa. Näin siis lausuu kenraali Hägglund. Ja sitten täällä on selitys. Kun 200 000 sotilasta tarvittaisiin maajoukkoina Kosovaan, se merkitsisi 30 000 sotilaan kuolemaa. Tähän nämä veikot Bilderbergiläiset eivät ole valmiita. Joten heillä on suunnitelmassaan selvä kohta siitä, että kun päästään siihen pisteeseen, että nyt pitäisi lähettää maajoukot, jotta saataisiin Milosevic ja kumppani pois vallasta ja Haagin tuomioistuimen eteen ja elämä alkaisi mennä normaalisti eteenpäin, niin sillä hetkellä, strategisesti oikealla hetkellä, Tsernomyrin ja Ahtisaari matkustaa Belgradiin. Ja lyövät kortit pöytään, sanovat, hei, tarkoitus tällä sodalla on nyt siinä pisteessä, että me olemme valmiit sanomaan teille näillä ehdoilla, me lopetamme. Ja niin kuin sanoin, ja nyt palaa siihen, seuraa tilannetta, valvo mitä tapahtuu. Jos niin hullusti käy, että Milosevic ei ole virasta poissa rauhan tullessa, niin sinulla on todistusten todistus edessäsi siitä, että se on ollut suuri farssi, joka on maksanut tuhansien ihmisten hengen ja miljoonan ihmisen tarpeettoman kärsimyksen vuosiksi eteenpäin pakolaisena. Vain sen tähden, että ne joukot, jotka ovat ydin antikristuksen unionin joukoille, ne voimaresurssit, jotka ovat ydin antikristuksen voimaresursseissa eräänä päivänä, nämä joukot, nämä voimaresurssit ovat saaneet mahdollisuuden lavastaa tilanne sellaiseksi, että on voitu saada sellainen harjoitus, sellainen kenraaliharjoitus läpikäydyksi, joka johtaa todellisiin tapahtumiin, veljet siskot, mitä ilmeisemmin ainakin jossakin 10 vuodessa. Ja niin kuin huomaat mustaa valkoisella, en voisi niin kuin ymmärrä puhua tällaisia asioita, jotka sekoittavat Israelin hallitusta, Israelin ministeriä tai näin poispäin. En voisi ottaa esille viestiä kulissien takaisesta kyllä, mutta josta tiedän, että se on absoluuttinen totuus. En voisi kertoa sinulle, mitä Italian Israelin suurlähettiläs puhuu ja millä tavalla hän uhkaa ministeri Saaronia. En voisi puhua tällaista, koska minulla on kokemusta jo siitä, mitä menneen hallituksen aikana Suomessa, kun Neuvostoliitto hengitti suomalaisten niskaa, voi tapahtua miehelle, joka yrittää puhua totuutta vähän enemmän kuin saisi puhua. Sain valtion loman ja samalla kustannuksen ja komennuksen vankila kappalaiseksi. No se ei kestänyt kuin 3 kuukautta linnassa, mutta kuitenkin minä tiedän, minkä voi joutua, kun puhuu näitä asioita. Minä en voisi puhua tällaista, ellei minä voisi siinä tilanteessa, jos minua yhtäkkiä kutsutaan kuulusteluun johonkin, lyödä pöytään kaikki ne valttikortit, jotka minulla on, josta minä tiedän, että se mitä minä sanon on absoluuttinen totuus. Minä en voisi muuten puhua tätä. Joten sinä voi luottaa siihen, että kun minä sanon sinulle asioita, jotka liittyvät näihin Bilderbergiläisten suunnitelmiin ja kaikkeen tähän Jerusalemiin liittyvään ja muuhun tällaiseen, minä tiedän mitä minä puhun. Minä tiedän, mitä suunnitellaan Israelin päämenoksi. Minä tiedän, mitä suunnitellaan Jerusalemin piirittämiseksi Euroopan unionissa ja Natossa. Ja minä tiedän, että se, mikä tapahtuu Balkanilla tällä hetkellä, se on yksi osa sitä prosessia, jonka päämääränä loppujen lopuksi on Sakarjan kirjan 14. luvun tapahtumien toteuttaminen. Sinun kannattaa avata tuo kohta jossakin vaiheessa myöhemmin. Ei nyt, ei nyt, ei nyt, ei nyt. Mutta jossakin vaiheessa myöhemmin kotona siellä lukea rauhassa Raamattua ja katsoa, mitä siinä näiltä alueelta todetaan. Kannattaa myöskin muistaa, että Balkan sattuu olemaan miljardien ja jälleen miljardien ja jälleen miljardien dollareiden alue. Se on nimittäin Euroopan rikkain kullan tinan kuparin hiilen. Minä voisin jatkaa luettelua pitkällekin. Lähes kaikki resurssit, joita maasta voi löytyä, mitä Eurooppaan tulee, ne löytyvät Balkanin niemimaan alueelta. Ja sen lisäksi, ja tämä on uutta tietoa, tämä on vanhaa tietoa, tämä on uutta tietoa, joka on vahvasti uudestaan nyt tullut dokumentoiduksi, kun esiriput ovat kaatuneet Neuvostoliiton tuhon jälkeen. Nimittäin Aigean meressä on todellakin suunnattomia öljyvarantoja. Jotkut Pohjanlahden öljyt, jotkut Pohjois-Atlantin öljyt ja näin poispäin, ne ovat pikkuperunoita. Rinnastettuna siihen ymmärrykseen, joka tänään on olemassa niistä öljyvarannoista, jotka löytyvät Aigean meren aaltojen alta Balkanin rantaviivojen tuntumasta. Joka nyt ottaa valtaansa Balkanin niemimaan, joka nyt hallitsee Jugoslavian aluetta, Albanian aluetta, joka nyt ottaa valtaansa nuo alueet, ottaa samalla myöskin valtaansa alueet, jotka ovat suoraan ja epäsuorasti tulevina vuosina käytävien suurien antikristuksen sotien suuria, suuria, suuria materiaaliresurssialueita. Maasta voidaan kaivaa esiin, louhia esiin, maasta voidaan nostaa esiin, vedenpinnan alta voidaan pumpata esiin niitä energiavirtoja, joita tuleva sodankäynti tarvitsee. Monet seikat, ymmärrä, vaikuttavat siihen, että tällaiset tunnelmat ovat vallassa Balkanin suhteen. Ja sitten anna minun sanoa tämän, ja menemme sitten parin lyhyempään tämän lopettavaan asiaan, ja näin saamme raamattopetuksen tehtyä loppuunsa. Uudestaan lehdissä ovat otsikot, jotka puhuvat siitä, miten tämä Balkanin kriisi on johtamassa siihen, että Euroopan unionista itsestänsä tulee nyt sotilaallinen vaikuttaja. Minä olen ottanut aivan syystäkin tästä muutamia leikkeitä mukaani. Nämä ovat, niin, kaikki ovat peräisin Suomen johtavasta ruotsin kielestä sanomaisesta hyvistä vaaditista 3. päivä kesäkuuta etusivun vasen yläkulma. EU blir militär aktör. Euroopan unionin täytyy valmistautua ottamaan harteilleensa uusi rooli sotilas ja sotilaallisena toimittajana siinä huippukokouksessa, joka alkoi 3. päivä kesäkuuta Kölnissä, Saksassa. Muista, Martti Ahtisaari lensi sinne suoraan. Tässä Euroopan unionin huippukokouksessa 3.6.1999 Euroopan unioni otti päällensä roolin, joka Hufvudstadsbladetin politiikkasivujen mukaisesti merkitsee lukuisia asioita, joiden kuitenkin yhteinen nimittäjä on yksi ja sama. Se, mitä joku VEU joskus oli. Ja sitä se oli konttorissa, jota se piti pystyssä Lontoossa. Parhaimmillaan se oli 3 ihmistä palkattuna. Se oli kuin tuollainen kulissi. Western European Union, Länsi-Euroopan unioni. Sotilaallinen entiteetti Euroopan unionissa. Muistan, kun ystäväni presidenttiehdokas Keijo Korhonen tenttaa Martti Ahtisaarta televisiohaastattelussa ja kysyy häneltä, mikä on Ahtisaaren linja suhteessa Länsi-Euroopan unioniin. Ahtisaari haluaa Suomen Euroopan unioniin. Mikä on hänen linjansa Länsi-Euroopan unioni, siis tämän sotilaskäsivarren suuntaan, jos Suomi liittyy Euroopan unioniin. Ahtisaari sanoi näin. VEU niin kuin NATOkin ovat kaksi aivan muuta asiaa kuin Euroopan unioni. Johon Keijo Korhonen sanoi näin, että jaa, mutta minun ymmärrykseni mukaisesti eräänä päivänä VEUta ei enää ole. On vain Euroopan unioni, jolla on oma sotilaallinen armeijansa. Ja kaikki nämä EUn menemistä puolustavat antoivat ymmärtää, tämmöistä päivää ei tule. Nyt se on käsillä. Muistan nämä päivämäärät 3.4. kesäkuuta 1999 Kölnissä, Saksassa. Siellä päätettiin, että Euroopan unionista tulee sotilastekijä. Siitä tulee armeijatekijä. Siitä tulee sotilaallinen mahtitekijä. VEU katoaa, tilalle tulee kokonaan muuta. Ja tässä on sitten edelleen Hufvudstadsbladetin 3.6. Otsikko sanoo, Suomi katsoo voivansa antaa tukensa Solanalle. Kuuntele. Suomella ei ole mitään sitä vastaan, että Naton nykyisestä pääsihteeristä, espanjalaisesta Javier Solanasta, tulee EUn uusi ulkopoliittinen puhemies. Siis Naton pomomies siirtyy Euroopan unionin ulkopoliittiseksi puhemieheksi. Eikä Suomella ole mitään sanottavaa siitä. Joka tarkoittaa sitä, että Suomi on nyt näyttämässä vihreätä valoa toisin kuin Martti Ahtisaari presidenttivaaliensa aikana antoi ymmärtää täysimittaiselle sotilaalliselle yhteistoiminnalle Euroopan unionin kanssa. Kun loppupisteenä tähän, mitä Euroopan unionin liittyy, niin sanot nyt sitten, että olen naivi tai en, mutta otan kyllä vakavasti esille tämän Iltalehdessä olleen kansanedustaja Kankaanniemen jutun siitä, että tämä uusi logo, jossa Suomen lippu on mukana Euroopan unionin käytössä, tämä on pilkka Suomen lippua vastaan. Oletteko nähneet kaikki tämän 12 tähden logon, jonka keskelle on tullut nyt tällainen valkoisella pohjalla oleva Suomen lippumuotoinen miekka, joka on ylöspäin. Siinä on vieressä Iltalehden toimituksen ottama saatanan palvojien miekkasymboli. Siis se miekkasymboli, jota käytetään, kun sanotaan ymmärtää, että tällä pistetään Kristusta. Malli on, idea on sama. Kankaanniemi sanoo tällä tavalla, että EU-logo pilkkaa Suomen lippua ja risti väärinpäin viittaa saatanan palvontaan. Voitte uskoa, että Kankaanniemi saa taas turpiin tämän tähden. Mutta Jumala on kiitos siitä, että eduskunnassa on yksi mies, joka jaksaa pitää tällaisia asioita esillä. Voi olla, että seuraavissa SKL-jutuissa niin Kankaanniemi saa kuulla, että hän ei nyt näihin hienoihin tehtäviin ja puitteisiin enää sovellu. Oli ihan raamatullinen. Mutta meidän kannattaa ottaa tällaiset asiat ajan merkkinä nähdä, että samaan aikaan, kun Euroopan unioni selkeästi alkaa sanoa, me olemme sotilasmahti, samaan aikaan se lyö esiin uuden tunnuksen, jossa tähtien keskellä on lähinnä saatanan palvonnasta mallinsa ottava ylösalaisin käännetty risti. Vakavia asioita. Niillä ollaan silmät nähdä, joilla on korvat kuulla, joilla on ennen kaikkea sisimmässään pyöningen voitelu, joka ilmoittaa heille asioista niin kuin ne todellisuudessa tapahtuvat. No niin, yhtenä tällaisena viimeisenä loppuvetona tässä näin, niin kun sanoin sinulle, minulla on täällä melkoinen määrä kaikenlaista dokumentaatio esillä, mutta tämmöinen viimeinen asia tähän meidän yhteytemme tässä ja nyt on se, että haluaisin sanoa sen, mitä Jumala on laskenut Martti Ahtisaaren kohdalta omalle sydämelleni viime vuorokausien aikana. En voi sanoa, että olen mitään suoranaista näkyä tai ilmestystä saanut siitä, mitä nyt sanon sinulle, mutta missä tahansa olen viime päivinä liikkunut ja mitä tahansa olen askeleita tehnyt, niin olen uudestaan huomannut sen, että Jumalan henki on tahtonut pysäyttää minua rukousvastuuseen Martti Ahtisaaren puolesta. Rukousvastuuseen, joka on enemmän kuin se rukous, jota meidän tulee rukoilla jokaisen sellaisen henkilön edestä ja hänen hyväksensä, jolla on vastuuta kansakunnan asioissa. Minä koen, että Martti Ahtisaari on tässä vuoden viimeisen 6 kuukauden aikana, kun Suomi on EU:n puheenjohtajavaltio, hyvin erikoisessa, ainutlaatuisessa asemassa. Minä sanoisin näin, että, ja tämä on minun subjektiivinen näkemykseni, minä pyydän, että sinä olet kanssani eri mieltä reilusti ja reippaasti, jos näin koet, mutta tämä on subjektiivinen näkemykseni, jonka haluan alistaa pyhälle hengelle sinussa. Minä ymmärtäisin näin, että kuka tahansa on Suomen presidentti Ahtisaaren jälkeen. Hän on enemmän sellainen kamariherra tai rouva, jolla ei ole mitään merkitystä loppujen lopuksi. Siinä, mitä todella meidän kansakunnallemme tapahtuu. Martti Ahtisaaren kohdalla on takana vuosia, jolloin niin, syystäkin voidaan sanoa, että toisinkin olisi presidentti voinut asiansa hoitaa. Ja tietysti se on aina helppo sanoa, että me, jotka olemme vielä parempia kuin hän olisi presidenttiä, niin me osaamme arvostella ja sanoa näin. Mutta tämä Ahtisaaren viimeinen vuosi, tämä kevät ja tämän kevään jälkeen tuleva kesä ja syksy ja talvi. Nämä eräät kuukaudet, alle 10 kuukautta Ahtisaaren presidentti viran viimeisen vuoden varrelta. Nämä 10 kuukautta ovat kuukausia, jolloin näkymättömässä maailmassa koko meidän 5 miljoonan suomalaisen kansakuntaa ajatellen. Tasavallan presidentin toimesta voidaan siirtää kansakunnan kohtaloon liittyviä palikoita sillä tavalla, että jos on totta se, ja näin minä uskon olemaan totta, että sotien jälkeisen Suomen kehitys kristittyjen käsissä huonosti hoidettuna johtaa automaattisesti tähän EU-tilanteeseen, missä me nyt olemme, totta on myöskin se, että jos Suomen kristikunta ei nyt kuin 11 hetken viimeisellä sekunnilla ala kantaa vastuuta siitä, mitä huipulla tapahtuu, niin Martti Ahtisaarella yksinäisenä sankarina nyt on suunnattomat mahdollisuudet liikuttaa Suomen kansan puuta, Jumalan kansakuntien puumetsässä. Sellaiselle paikalle, jossa sellaiset tuulet ja tuiverukset tulevat, jotka iskevät kiinni puuhumme ja tulevat merkitsemään jo lähitulevaisuudessa, kenties ennen seurakunnan ylösottoakin, vakavia asioita kansakunnalle. Nimittäin Martti Ahtisaari saattaa joutua tässä muutaman viikon sisällä ja sitten puheenjohtajan jakson aikana, siis Suomen EU-puheenjohtajan jakson aikana, ja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka vähän myöhemmin profeetallisten kohtalojen alkaessa pelata tässä maanosallamme ja Välimeren alueella, johtavat Suomen eräissä silmissä ja suurissakin kansanjoukoissa mahdollisesti niin epäedullisiin asiayhteyksiin, että meidän kansakuntamme muodostuu näyttämöksi tapahtumille, jotka siirtävät meidät yhtäkkiä terrorin ja ties minkälaisen kauhun näyttämöksi. Meidän rajamme saattavat olla rajoja, joiden ylitse tulee ties mitä. Ihmisten elämä tässä kansakunnassa on kaikkea muuta kuin rauhanomaista. On hyvin tärkeää se, että tasavallan presidentti Martti Ahtisaari saa jumalallista apua elämäänsä niin, että mitä tahansa hän tekee, mistä tahansa hän on mukana, muista villebergiläiset, muista villebergiläiset, missä tahansa hän on mukana, hän voisi toimia eräiden linjojen mukaisesti, jotka vaikuttavat siihen, että hänen elämänsä vaikuttaisi hänen edustamallensa kansakunnalle mahdollisimman hyviäkin asioita. Jumala näitä tällaisia pisteitä piirtänyt eteeni rukouskarttaani ajatellen. Ja minä sanon sinulle muutaman tällaisen ajatuksen. Jos sinä jopa haluat kirjoittaa ne muistiin, niin hyvä on, mutta uskon kyllä, että sinä tämän muutoinkin muistat, koska ei minä sinulle mitään ihmeellistä runkoa tässä ala selvittelemään. Mutta muutamia asioita, jotka ovat olleet viime päivinä itsestäänselvyyksiä omassa rukousaltarityössäni Martti Ahtisaaren, hänen perheensä puolesta. Ja tahtoisin nämä jakaa sinulle, heittää nämä sinun eteesi, jotta sinä voisit ne poimia omaan sydämesi, jos koet, että ne ovat Jumalan tahdon mukaisia. Ensinnäkin olen kokenut äärettömän tärkeäksi sen, että enemmän kuin koskaan tähän mennessä rukoilen tämän presidentin ja hänen perheensä raamatullisen heräämisen uskoon tulemisen puolesta. Die Welt-lehti, niin kuin myöskin ranskalaiset lehdet ovat käsitelleet Ahtisaaren asemaa, kuuntele mitä Saksan suuri viikkosanomalehti kertoo Ahtisaaresta tässä nyt tuoreesti. Ahtisaari on mies, jonka ansioihin kuuluu se, että hän on saanut Suomen työttömyysprosentin laskemaan 19-10. Hän on mies, jonka ansioihin kuuluu se, että hän on tehnyt Suomesta Euroopan unionin jäsenvaltion ja hän on myöskin vienyt Suomen rahaunioniin. Ja sitten todetaan näin. Ahtisaari on myöskin esimerkillinen luterilainen kirkon jäsen. Esimerkillinen luterilainen kirkon jäsen. No, minä sanoisin näin, että se ei nyt riitä. Ei riitä, ei saa riittää meille se, että Ahtisaari on esimerkillinen luterilaisen kirkon jäsen. Hänen täytyy syntyä uudestaan. Hänen täytyy syntyä uudestaan oman iankaikkisen kohtalonsa tähden. Mutta Jumala synnyttääkö hänet uudestaan nyt myöskin sen tähden, että hänestä alkaisi näkyä niitä hedelmiä, josta Raamattu sanoo Jeesuksen sanalla, hedelmistä te hänet tunnette. Näitä hedelmiä tarvitaan nyt, tarvitaan näiden 8-9-10 kuukauden aikana, jolloin Suomi on EU:n johdossa. Oletko tietoinen siitä, että tämä puheenjohtajuus EU:ssa merkitsee Suomelle välillisesti ja välittömästi miljardien ja jälleen miljardien markkojen tuloja? Pahimmatkin EU:n arvostelijat, jotka sanovat näin, että EU vie, mutta ei tuo mitään, joutuvat myöntämään, että puheenjohtaja jakso merkitsee miljardien markkojen tuloa. Raha on kummainen voide. Raha voitelussa moni asia muuntuu näennäisesti toiseksi kuin mitä se todella on. Tämä on suuri vaara Martti Ahtisaaren presidenttikauden viimeisten kuukausien kohdalla. Jumala synnyttääkö hänet uudestaan, jotta hengen hedelmät alkaisivat näkyä. ja kaikki mammona voitelun vaarat tulisivat ohitetuksi. Toiseksi minä rukoilen sitä, että Jumala antaisi Martti Ahtisaarelle viisautta. Viisaus ei edes pidä sisällänsä sitä, että ihmisen tarvitsee olla henkilökohtaisesti uskossa. Jos Jumalan kansa rukoilee tarpeeksi viisautta Martti Ahtisaarelle, vaikka Martti ei vielä olisi ratkaisun tehnyt kristitty, niin Jumala pystyy voitelemaan niin kuin hän voiteli Kooreksen. Jumalan sana kutsuu Kooresta Jumalan voideluksi. Millä tavalla Jumalan voideluksi? Juu, sillä tavalla, että pakana kuningas antaa Israelin kansalle sen aseman ja oikeuden, joka sille kuuluu, ja päästää juutalaiset rakentamaan Jerusalemia ja temppeliä. Jumala voi voidella Martti Ahtisaaren ennen hänen näkyvää uskoon tulemistansakin sillä tavalla, että hän ei ymmärrä, mitä hän tekee, mutta hän tekee niitä tekoja, jotka ovat Jumalan mielenmukaisia tekoja Suomen tämän kansamme kohtalla ajatella. Sinun tarvitsee rukoilla, että tämä tapahtuisi, että hän saisi viisautta Jumalalta. Sitten kolmanneksi, mitä meidän tarvitsee rukoilla, on Martti Ahtisaarelle sellaisia Jumalaa pelkääväisiä neuvonantajia, jotka omien asiantuntijalahjojensa tähden ovat luonnollisesti Ahtisaarelle sopivaa neuvonantajaväkeä. Hän on nyt aivan uudessa tilanteessa, ymmärrä. Hän on tilanteessa, jossa hän tarvitsee aivan uudenlaista esikuntaa ympärillänsä. Useimmat näistä esikuntalaisista eivät ollenkaan löydy Suomesta. Ne löytyvät muualta. Ja Jumalalla on mitä kummallisempia ihmisiä, kristittyjä ihmisiä, mitä erikoisimmissa tilanteissa odottamassa näiden nykyään Danielien esimarssia. Sinähän tiedät sen, että koko paljon julkisuutta aiheuttanut Euroopan unionin komission ero, joka oli ennen kuulumaton juttu, tapahtui siitä syystä, että pyhällä hengellä täytetty kristitty virkamies EU:ssa, Brysselissä, seurantaa, mitä tapahtuu, näkee, miten paljon vääryyttä, miten kauheita asioita Euroopan unionin komissiolla on kontollansa. Ja hän kristittynä miehen alkaa kysyä Jumalalta viisautta, mitä tehdä. Ja Jumalan henki antaa selvät ohjeet hänelle ja sanoo, kun sinä teet näin, niin paha poistetaan täältä meidän keskeltä. Hän alkaa tehdä näin. Hän menettää virkansa. Hänet heitetään ulos. Hänelle pannaan kapula suuhun symbolisesti. Hän ei saa puhua kenellekään mitään. Hän on kuin sidottu vanki kodissansa. Hän ei voi tehdä mitään asian hyväksi, mutta hän on pistänyt liikkeelle vyöryn, jota ei voi pysäyttää. Jumala itse huolehtii siitä, että se pysäyttämättä vyöryy eteenpäin. Ja kun vyöry on tarpeeksi suuri, niin Euroopan unionin komissio joutuu eroamaan. Se on sama kuin presidentti Ahtisaari ja valtioneuvosto ja vielä 10 muuta instanssia. Kaikki joutuisivat menettämään virkansa yhtäkkiä ja eroaisivat. Euroopan unionin komissio, joka ei ole tilivelvollinen kenellekään, jonka pöytäkirjat ovat salaisia. Tämä komissio eroaa viimeistä miestä myötä, niin kuin tiedämme, eroita kuukausia sitten. Ja tämä kristitty veli, joka on kaiken taustalla, hengellä täytetty karismaattinen, pyhän hengen hallitsema veli, hän on saanut virkansa takaisin. Ja hän on saanut virallisen anteeksipyynnön EU:lta, ja hän on saanut kovan rahapalkkion, ja hänen eläke-etujansa on nostettu. Hän on takaisin hienossa asemassa tänä päivänä. Hänellä on vihamiehiä kyllä, mutta hänellä on myöskin puolustajia ja kiittäjiä, jotka sanovat, että tämä oli juuri mitä vain kristitty mies voi tehdä Euroopan unionissa. Joten, jos EU:sta löytyy neuvonantaja, joka pystyy pistämään liikkeelle vyöryn, joka heittää komission ulos EU:sta, niin minä sanon näin, jos me rukoilemme Martti Ahtisaarelle neuvonantajaa ja neuvonantajia, jotka ovat Jumalan sydämen mukaisia voideltuja neuvonantajia, niin kuka tietää, minkälaisia päätöksiä Martti Ahtisaari tulee tekemään tämän edessä olevan jakson aikana, jolla hän palvelee kykyjensä mukaisesti näitä tarkoitusperiä. Se oli kolmas rukousaihe. Neljäs rukousaihe on tämä. Rukoilkaamme, että Jumala tekee Martti Ahtisaaren oman tunnon sillä tavalla herkäksi, että hänestä tulee totuudessa elävä, totuudessa vaeltava mies, joka rakastaa totuutta ja vihaa valhetta. Olkoon sitten miten tahansa asiat, niin me tiedämme tämän. Se, mikä on totuudesta, on Jumalasta. Se, mikä on valhetta, on saatanasta. Jos mies rakastaa totuutta ja vihaa valhetta, vaikka hän itse tietäisi, mitä hän tekee, hän on koko ajan sitoutunut Jumalaan, joka on totuus. Antakoon Jumala Martti Ahtisaarelle oman tunnon, joka sitoutuu tällaiseen. Ja sitten minä vielä olen yhtä rukousaihetta itse merkinnyt muistiinpanoihini Ahtisaaren suhteen, se on tämä. Saako Jumala vaikuttaa sillä tavalla, että presidentin elämä olisi turvattu elämä, että hän saisi itse kokea lepoa ja rauhaa, että hän kestäisi näiden valtavien stressien alla, että hänen omat ruumiilliset sairautensa ja vaivansa eivät tulisi välikappaleiksi, joiden kautta hänen leponsa järkkyy, hänen mielen tilansa järkkyy, näin poispäin. Saako Jumala oikein pitää häntä kämmenellä rakkaudessa ja antaa hyvyyden vetää häntä parannukseen, niin kuin Jumala on antanut hyvyytensä vetää useampia meitä parannukseen? Kuinka moni täällä voi sanoa, Jumalan hyvyys veti minut parannukseen ja minä synnyin uudestaan niin? Meillä on täysi syy toivoa, että samanlainen tulos voisi olla tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren kohdalla. Saako Jumalan hyvyys vetää häntä parannukseen? Näin olemme kulkeneet Martti Ahtisaaren tietä Balkanilla. Toivon, että olet nähnyt yhtä ja toista siitä, miten jälleen Raamatun profetioiden akuutti ajankohtainen toteutuminen keskuudessamme on tapahtuvaa päivän sanaa. Ja toivon, että sinä seuraat rukoilen ajan tapahtumissa eläen sitä, mitä tässä olemme kaavoittaneet, ja tulet itse näkemään, miten lähellä me olemme Jeesuksen tulemusta. Hetki hetkeltä hän on meitä lähempänä. Hän tulee pian. Kuinka moni odottaa Jeesusta? Kuinka moni tietää, että Jeesus tulee? Kuinka moni haluaa olla valmiina, kun hän tulee? Pyydän Leo Louhivaaraa vielä yhden kerran istuutumaan flyygelin äärelle ja virittämään meidän mielemme johonkin sellaiseen, mitä Jumala haluaa meiltä lauluna musiikin tasolla löytää. Ja sitten kun pyydän veljeni, että hän myöskin rukoilee yhden päätösrukouksen, niin tahdotko rukoilla kaikkia niiden ystävien puolesta täällä, jotka tahtovat antaa elämässänsä tänä sunnuntai-iltana Jumalalle kuin uuden avatun oven, jonka kautta Jumala saa tulla sinun elämääsi ja tiedä sinusta jotakin hyvää. Eheyttää sinua, rakentaa sinua, valmistaa sinua siihen aikaan, joka on jo alkanut meille eurooppalaisille. Siihen aikaan, joka on oleva lopulta yhteenoton aika kahden suuren voiman välillä, Jumalan valtakunnan ja Antikristuksen valtakunnan välillä. Mutta Jumalan kiitos, kun tuo aika tulee, niin me olemme silloin Jeesuksen verisissä haavoissa turvassa. Ja me saamme noissa samaisissa haavoissa myöskin nähdä rakkaamme. Ne, jotka eivät vielä ole sisällä, me saamme uskon katsella nähdä heidät sisällä. Me saamme nähdä heidät kätkettynä Jeesuksen haavoihin. Me saamme uskoa, että Jumala teki jotakin suurta, ihmeellistä ja ihanaa Euroopassa näinä päivinä, joita me elämme. Onko sinulla hengellistä tarvetta tänään oman elämänsi suhteen? Jos on, niin minä pyydän, että sinä nostat käteesi ja annat Jeesukselle signaalin siitä, että hän saa tulla avatusta ovesta sinun elämääsi. Onko sinulla läheisiä, rakkaita, omaisia, jotka kannamme yhdessä Jeesuksen eteen tässä äänet? Kiitämme Jumalaa siitä, että rukous ei tunne mitään etäisyyttä. Me rukoilemme suoraan taivaan istuimeen suuntaan ja me rukoilemme taivaan istuimeen kautta suoraan niiden ihmisten sydämiin saakka, jotka ovat rukousaltarilla mennyt. Ja me pyydämme, että Jumala tekee jotakin oikein hyvää. Oikein hyvää. Kaikissa niissä, jotka hän haluaa pelastaa, että hänen hyvyytensä ihanasti vetää parannukseen. Oi Jumala, kiitos siitä, että me saamme uskoa tämän. Tahdotko Leo rukoilla meidän kanssamme? Ja sitten menemme tähän lauluun, joka lopettaa tämän tilaisuuden. Kiitos.
Niin rakas taivaan hyvä Jumala, kiitos, että olet antanut tämän päivän ja tämän iltahetken meille, Herra, rakentua sinusta itsestäsi. Kiitos, että annoit Kaimalajolle viisautta ja ymmärrystä julistaa meille, Herra, sitä sanaa sieltä omalta sydämeltäsi, jota tahdot meille jokaiselle jakaa. Herra, kun me lähdetään jokainen täältä sinne arkeen, Herra, missä me sinua tarvitaan jokaisena hetkenä ja jokaisella askelella, niin Herra, kulje meidän rinnalla. Ota meitä jokaista kädestä kiinni ja Herra, johdata. Ja anna meidän sydämelle, Herra, todella nämä suuret, vaikeat asiat, jotka koko maailmaa koettelee. Herra, anna meille näkökykyä ja ymmärrystä nähdä, että Herra, Antikristuksenkin aika on todella lähestymässä. Se kaikki on totta. Anna meidän ottaa koko Raamatun totuus, Herra, kokonaispakettina. Hyväksyä, Herra, kaikki mitä sä olet hyvyydessäsi ja pyhyydessäsi Raamattuun ja sen kautta meille ilmoittanut. Eikä vaan jotakin osasia, joka sopii meille itselle, vaan Herra, koko se näköala. Avaa, Herra. Avaa hyvyydessäsi meitä näkemään ja ymmärtämään.